الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه الدورة العلمية الموسومة بهذا العنوان: مواقف تربوية سيرة خير البرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء الرابع وهو خاتمة هذه الدورة. في بدايته أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جنة منزلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على الله، dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Weil ich das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah azza wa jal gibt, und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Erzieherische Standpunkte aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und heute kommen wir zum vierten und gleichzeitig letzten Teil dieses Vortrages. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
هاي البرون نظرا لانتشار الوباء وإغلاق المسجد يوم الجمعة، قررنا أن تكون عبر البث المباشر من مسجدنا هنا مسجد السنة المدينة الصباخ، وتنقل عبر موقع مسجد بلال على البث المباشر. وفي اللقاءات الماضية وقفنا مع عدة مفاهيم تربوية. كان المفهوم الأول في المحاضرة الأولى مفهوم الكمال ثم التكميل، أي أن منهج الإسلام يكون على البداء بالنفس أولا، فتحقق لها الكمال، ثم تسعى في تكميل الغير بنشر الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الصبر على الأذى. ثم كانت المحاضرة الثانية كان الموقف التربوي الذي وقف أمامه بعنوان سنة التدريج، كيف أن الله تعالى خلق الكون وفق سنة التدريج، خلق الإنسان وفق سنة التدريج. ورأينا في المقام التشريعي والمقام الدعوي وكيف تدرج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في تبليغ رسالة الله رب العالمين. ثم انتقلنا إلى المحاضرة الثالثة وموقف من مواقف التربية خلال سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كان بعنوان مراعاة أحوال المدعوين في مقام الدعوة إلى الله، مقام التعليم في مقام التربية. فيرفق النبي في موضع الرفق ويشتد النبي في موضع الشدة، وهذا يدل على الكمال. في هذا اللقاء وهو اللقاء الخاتم لهذه الدورة العلمية معنا مفهوم تربوي جديد، هذا المفهوم بعنوان التثبت والتبين من الأخبار. التثبت والتبين من الأخبار، وهذا المفهوم من الأهمية بمكان، فهو قاعدة قرآنية وهو سنة نبوية، قاعدة ربانية وسنة نبوية، وهو سبيل الاستقرار في العلاقات وسبيل لتوثيق الروابط بين المسلمين. يقول الله تعالى على مائدة سورة الحجرات مناديا على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. آية قرآنية يبين لنا هذه القاعدة الربانية من قواعد القرآن الكريم، قاعدة التثبت والتبين من الأخبار قبل نقلها وقبل العمل بمقتضاها. الله تعالى ينادي على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، نداء محبب للنفس. الله تعالى ينادي بأغلى صفة وأحب صفة، وهي صفة الإيمان. هذا النداء يبعث في نفوس المؤمنين الحياء خجلا من الله رب العالمين. عندما نستمع إلى النداء بهذه الصيغة على مائدة القرآن، فينبغي على كل مسلم ومسلمة أن ينصت وأن يتدبر، فما هو إلا خير يأمرنا الله عز وجل به، أو شر ينهانا الله عز وجل عنه. لأن النداء في لغة العرب هو طلب الإقبال، فأنا عندما أنادي عليك إنما أطلب منك أن تقبل علي لكي آمرك أو أنهاك. فغالبا يعقب النداء أمر أو نهي، يعقب النداء أمر أو نهي. فالله تعالى ينادي الآن: يا أيها الذين آمنوا. فعلى المؤمن والمؤمنة أن يقول: لبيك وسعديك والخير في يديك يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا، إذن ما سيأتي عقب النداء من شيم ومن أخلاق المؤمنين، فينبغي أن نحرص على تطبيقه والعمل بما فيه. يا أيها الذين آمنوا، إذا جاءكم، إن جاءكم فاسق بنبأ، هنا قضية مهمة أوي. إن جاءكم فاسق بنبأ، الفاسق الخارج عن الطاعة، النبأ يعني الخبر، فتبينوا. قرأها ابن مسعود: فتثبتوا. وهل هناك فارق بين التثبت وبين التبين؟ الجواب نعم، فهناك فارق بين التثبت وبين التبين. الفارق أن التثبت أن ترى أمرا أو تسمع قولا فتنقله كما هو، التبين قبل أن تنقل هذا القول أو هذا الخبر ينبغي أن تقف على حقيقته من قائله أو من فاعله، فتسأله ماذا يقصد بقوله ولماذا فعل كذا حتى تتبين. يبقى التثبت أن أسمع قولا فأبادر بنقله، أرى فعلا ومشهدا فأبادر بنقله كما هو. أضرب مثالا، كثيرا ما أضربه لكم، على مائدة شهر رمضان في صلاة العصر، جيت تصلي مع الشيخ في المسجد. بعد ما صلينا لقيت الشيخ بيحمل كوبا من الماء ويشرب، احنا على نهار رمضان على مائدة رمضان. لو حضرتك خرجت من المسجد وقلت للناس: الشيخ سيد عبد العاطي النهاردة واحنا في رمضان صلى بنا العصر وشرب كوباية الماء، ده مفطر، خبر ده صادق ولا لا؟ صادق، انت فعلا شفتني بشرب الماء اهو، اشرب امامك كمان. فسارعت بنقل الخبر، ده تثبت ان انت شفت مشهدا، نقلت المشهد كما هو كما رأيت، لا زودت ولا نقصت. قلت صلينا العصر مع الشيخ، مجرد ما سلم جابوا له كوباية مية وبسم الله وشرب، ده مفطر في رمضان، مفطر ولا لا؟ أنا شربت الماء أهو. طيب الخبر لما أنت نقلته بهذه الكيفية، نقلته لعبد الكريم، عبد الكريم لما سمع الخبر قال إيه؟ قال: معقول الشيخ يفطر في رمضان؟ شيخ وقال الله قال الرسول بيأمرنا وينهانا وهو اللي مفطر؟ فأساء الظن بالشيخ. سبب سوء ظنه جه منين؟ من خبر نقل إليه لم يتبين منه، أخذه كما هو وراح اتهم الشيخ أنه يفطر في رمضان. اللي نقل وقع في الإثم الشديد، واللي سمع الخبر دون أن يتبين ويقف على حقيقته وقع في إثم أشد. لكن لو حضرتك يلي نقلت الخبر لعبد الكريم قبل أن تنقل الخبر قلت يا شيخ نحن في رمضان، قل لك جزاك الله خيرا، والله يا ابني نسيت، سبحان الله نسيت يا ابني وشربت. وصدق النبي إذ يقول من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه، وجزاك الله عني خيرا أن ذكرتني. مش كنت رحمت نفسك من التهمة ومن الإثم الكبير ده؟ وكنت رحمت أخاك عبد الكريم اللي ممكن لو وصل له الخبر يتهم الشيخ ويروج هذا الخبر كمان بين الناس، يقول لك ده الشيخ سيد بيفطر في رمضان ويشاع هذا في الناس، فيكون الخلل في العلاقات. يبقى الفارق بين التثبت والتبين إن التثبت جاءك خبر صادق، التبين بقى إن أنت تقف على حقيقة هذا الخبر قبل أن تنقل الخبر، وحتى لو نقل الخبر إليك قبل أن تتهم تعال المصدر الخبر وتبين واسأل الشيخ، شيخنا حضرتك كنت بتشرب الماء فعلا بعد صلاة العصر في رمضان؟ أقول نعم يا عبد الكريم. لماذا؟ لأنني كنت مريضا وعندي دواء لابد أن أخذه عقب صلاة العصر، فأخذت بالرخصة يا ولدي وأفطرت هذا اليوم لمرضي. أو أقول لك مثلا يا عبد الكريم أنا كنت مسافرا وأخذت بالرخصة، المسافر له رخصة الفطر وسوف أقضي هذا اليوم عقب رمضان إن شاء الله. يبقى أنت لما تبينت من الخبر اطمأنت النفس وزالت التهمة وزالت الشبهة واستقرت العلاقات، وما أكثرناش من مجالس الغيبة والطعن والنميمة وهكذا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فتبينوا يعني تبين، مش مجرد أنك تسمع الخبر فقط أو ترى الخبر فقط، لا، لابد أن تقف على حقيقة الخبر قبل نقله أو قبل العمل على السماع، ودي القضية المهمة أوي. فتبينوا ليه؟ لأن عاقبة عدم التبين أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، والندم بعد الوقوع في الحرج لا ينفع، لأن خلاص الكلمة جرحت وأشاعت فتنا بين الناس، وصعب جدا يلتئم الأمر. كما قال القائل جروحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. يعني إيه السنان؟ يعني السلاح اللي معاه سيف أو مدية سكين لما يجي يقطع فتجرح، الجرح ده له دواء، بتروح للطبيب إذا كان يحط لك بيتادين ويطهر لك الجرح، يحط لك ضمادة ويغير لك يوم واثنين وتلاتة، بعد أسبوعين ثلاثة الجرح طاب وانتهى الأثر، بخلاف جرح اللسان لا يلتئم، يبقى عندما تغتاب أو تطعن أو تسب هذا الجرح لا التئام له، لأن في قصاص يوم القيامة وفي حسنات وفي سيئات، ودي قضية خطيرة جدا، إلا أن يعفو صاحب الشأن الذي نلت منه أو طعنته، ودي قضية خطيرة جدا. فإذا لابد لنا مع الأخبار أن نقف على حقيقتها قبل نقلها أو قبل العمل بمقتضاها بعد سماعها، نقف على حقيقة الخبر من صاحب الخبر الذي وقع منه القول أو صدر منه الفعل. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية دي يا إخوة لها سبب نزول. نزلت في صحابي جليل من أصحاب النبي الأمين. وهل الصحابي يصدر منه الفسق؟ الجواب أن الفسق ينقسم إلى أقسام. عندنا الفسق اللغوي، وعندنا الفسق الخلقي. الفسق الخلقي لا يقع فيه الصحابة، وهو تعمد الكذب. لماذا؟ لأنهم عدول كلهم، لا يكذبون. إنما في فسق لغوي. يعني فسق لغوي؟ يعني خبر ينقل على غير حقيقته، وسبب نقل الخبر الوهم والخطأ، مش تعمد الكذب. الوهم والخطأ، لا تعمد الكذب. ولما نشوف القصة نعرف يعني فسق لغوي. صاحب القصة صحابي جليل اسمه الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنه وأرضاه. اسمه الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنه وأرضاه. إيه القصة؟ الجماعة بتوع بني المصطلق دخلوا الإسلام، قبيلة اسمها بني المصطلق، دخلوا الإسلام وعاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم على الالتزام بأحكام الإسلام ومبانيه، ومن ضمن المباني والأحكام زكاة المال. قالوا للنبي محمد على رأس الحول ترسل من عندك رسولا لنا نعطيه أموال زكاتنا ليصل بها إليك. فخلاص كده يبقى بني المصطلق دخلوا الإسلام. زعيم القبيلة قال لسيدنا النبي على رأس كل حول، يعني بعد كل سنة هجرية، ترسل من عندك رسولا أحد أصحابك ليجمع زكاة المال ويذهب بها إليك. طيب، مر الحول الهجري، فأرسل لهم النبي من؟ الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط. وظيفته إيه؟ يروح لبني المصطلق، هيكونوا مجهزين له أموال الزكاة، يحضرها للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم حتى يوزعها على الأصناف المستحقة له. الجماعة دول كان لهم عادة جميلة قوي، أنهم يستقبلون ضيوفهم بأن يخرجوا على حدود قبيلتهم ويرفعون السيوف فرحا بقدومهم. يعني يخرجوا كده الأهل البلد يقفوا على حدود المدينة ورفعين السيوف، ينتظرون إيه؟ الجائي لهم من الضيوف. واللي جاي لهم مين؟ ده رسول الله، يعني النبي اللي أرسله، يبقى محتاج مزيد اهتمام ومزيد تشريف وتكريم. المشكلة فين بقى؟ إن سيدنا الوليد ضرب النار، ها؟ طق 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 في الأهم، ها؟ أعلام دلوقتي عندكم في الجزائر، أعلام عندنا لسه موجودة ضرب النار دي. ويخوي العيال يطلعوا السنك كده ويرقصوا ماشي كده في الافراح وكده، واللي عايز يجامل العيله يروح يجيب له الفرد كده وطق طق 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 يفرغ له خزنتين، يعني بيهنيهم يعني. ما هو دي خدوها من القديمه، هي موجوده يعني. فسيدنا الوليد لما شاف المنظر من بعيد قال لك لا، راح عمل للخلف دور، رجع من وسط الطريق وراح لسيدنا النبي. يا رسول الله، خرجوا لقتلي ومنعوا زكاة مالهم. الخبر هنا بالنسبة للوليد صادق، بالنسبة للوليد صادق، رأى جماعة عايزين يقتلوه مسكين السيوف، يبقى معناها ايه؟ هيدلوا الزكاة؟ ابدا، يعني منعوا زكاتهم وخرجوا لقتلي لصأر كان بيني وبينهم في الجاهلية. فده اسمه الفسق اللغوي، يعني خبر نقل بأثر الوهم والخطأ وفي قرينة. وده اللي بنقول عليه يا إخوة، إذا وقع المرء في سوء الظن وهذا الوقوع مترتب على قرينة صدرت فلا يأثم ولا يلام. مادام في قرينة مفيش إثم. بدليل سيدنا يعقوب عليه السلام أساء الظن بأولاده لوجود القرينة، وهو نبي، عندما جاءوا عشاء يبكون وجايبين القميص بتاع سيدنا يوسف سليما وملطخ بالدماء ورؤى كله الذئب، أي ذئب هذا؟ الذي يأكل يوسف من داخل القميص ولا يمزق القميص. ده في ذئب كده راح مسك يوسف قعده وقال له استنى نقلعك بس القميص الأول عشان القميص ما يتمزقش كده وبعدين ناكلك براحتنا. فطبعا دي قارنة تؤكد أنهم كذبوا. فلما قالوا له الكلام ده قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يبقى سوء الظن هنا مترتب على قرينة وعلى دليل يثبت كذبهم، فلا يأثم من أساء الظن. عشان كده من واجبي وواجبك إن احنا نبعد عن مواضع التهم، لأنه إذا اتهمنا لقرينة صدرت منا لا يلام ولا يأثم الناقل، مع إنه المفترض عليه أن يتثبت أيضا ويتبين، لكن إن فعل لا يأثم ولا يلام لوجود القرينة اللي توقع في التهمة، ودي قضية مهمة أوي. الخبر الآن جاء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الجماعة بتوع بني المصطلق أرادوا قتل رسوله ومنعوا زكاة مالهم. بدأ النبي يطبق القاعدة دي اللي من أجلها نزلت الآية فتبينوا. دعا أبا سليمان خالد ابن الوليد رضي الله عنه أرضاه وقال يا خالد اذهب إلى بني المصطلق على رأس سرية من المسلمين، خد معاك جيش وروح بني المصطلق وصبحهم بليل، يعني تعب بالليل كده قبل الفجر روح لهم رحمك الله، ثم انتظر فإذا رأيتهم يرفعون النداء ويصلون فلا تقاتلهم. يعني عندنا خبر لأنه مرتدوا والمرتد مش هيصلي، طب نتبين إزاي؟ تنتظر للفجر، لو لقيت المساجد بتأذن والجماعة بيروحوا يصلوا ما تقاتلهمش، يبقى الخبر فيه خطأ، يبقى الوليد توهم لمشهدهم هذا. وإن لم تسمع نداء ولم ترى صلاة فقاتله. خالد خد السرية وانطلق، في الطريق سمع النداء ورآهم يصلون، الله أكبر. بعد ما فرغوا من صلاتهم وصلى خالد ومن معه، إذا بزعيم بني المصطلق مع ثلة من بني المصطلق يحملون الأموال وفي الطريق إلى المدينة. أبا سليمان شافوا الجيش بقى، ما الذي أتى بكم؟ قال بلغنا عنكم كذا وكذا وكذا. قالوا أحضرنا أموال زكاتنا وانتظرنا رسول الله فلم يأتنا، فخشينا أن تكون سخط علينا من ربنا ومن رسول الله، خفنا ليكون غضب من ربنا علينا وغضب من النبي، ما بعت لناش من يجمع الزكاة، فحملنا أموالنا وها نحن في طريقنا إلى رسول الله. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لو لم نتبين وأمرنا خالد أن يقاتل مباشرة كان يحصل إيه؟ يقتل المسلمين، يقتل جماعة أهل إيمان. فعشان كده يا إخوة مهمة قوي من مفاهيم السيرة تعلمها من القرآن والسنة إن إحنا مع أي خبر لابد أن نتبين، نقف على حقيقة الخبر، وأترك المقام للمترجم يترجم ثم نواصل إن شاء الله.
Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch, wie wir in der Einführung des Vortrages erwähnt haben, bei der Vortragsreihe die erzieherischen Maßnahmen oder erzieherischen Standpunkte entnommen aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So haben wir am Freitag im ersten Teil dieses Vortrages darüber gesprochen, dass die Veränderung mit einem selbst anfängt und haben das ebenfalls entnommen aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass die Veränderung mit einem selbst anfängt, bevor man versucht, etwas in der Gesellschaft oder in den Menschen unter den Muslimen zu verändern. Und hier haben wir verschiedene Verse, aber auch Ereignisse aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam entnommen und wiedergegeben. Danach gestern hat der zweite und der dritte Vortrag stattgefunden. Wir haben darüber gesprochen, über Sunnat al-Tadarrush, yani die Art und Weise, die Methodologie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der schrittweisen Veränderung, und haben gesagt, dass auch Allah subhanahu wa ta'ala diese Maßnahme gemacht hat, wie beispielsweise in der Erschaffung des Menschen oder in der Erschaffung der Erde. Im dritten Vortrag ging es darum, dass man gesagt hat, dass es sehr, sehr wichtig ist für denjenigen, der zur Religion des Islam, dass er den Zustand desjenigen kennt, den er versucht aufzurufen. Und das ebenfalls entnommen aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und nur so lässt sich unterscheiden bzw. die Weisheit anwenden, dass man weiß, wann man streng sein soll oder streng reagieren soll und wann man mit Sanftmut reagieren soll. Und auch das entnommen aus der Biografie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heute, bismillah ta'ala, reden wir über ein weiteres und sehr, sehr wichtiges Thema. Und zwar, dass man sich zu vergewissern hat, wenn einem eine Kunde oder eine Nachricht überbracht wird. Dass wenn etwas überbracht wird, yani wenn jemand mit einer Nachricht zu dir kommt, dass man sich zu vergewissern hat, dass man sich yani vergewissern soll, wie authentisch diese Kunde ist oder wie wahrheitsgemäß diese Kunde ist. Und diese Eigenschaft, wenn jeder von uns diese Eigenschaft an sich hat, dass er sich vergewissert, bevor er etwas beispielsweise von seinem Bruder hört oder über seine Mitmenschen hört, die schafft eine gewisse Art des Friedens in den zwischenmenschlichen Beziehungen unter den Menschen. Der Aufruf, den Allah subhanahu wa ta'ala spricht, O ihr, die ihr glaubt, yani an die Gläubigen. Und der Gläubige ist dann derjenige, der, wenn er diese Stelle hört oder diesen Vers hört, dass er sagt, yani, ich höre, oh Allah, yani, was ist die Aufforderung, beziehungsweise was ist die Sache, zu der Allah subhanahu wa ta'ala aufrufen möchte. O ihr, die ihr glaubt, wenn ein Freveler zu euch kommt, und hier gilt es zu unterscheiden, der Freveler, der ist jetzt hier natürlich in der deutschen Übersetzung simpel übersetzt mit Freveler, aber im Arabischen lässt sich das unterteilen in zwei Kategorien. Es gibt einmal den Frevel, ja, nee, dass man unterscheidet sprachlich gesehen, was der Freveler oder der Frevel eigentlich bedeutet und natürlich, was es islamisch gesehen bedeutet. Der Frevel islamisch sprachlich gesehen bedeutet lediglich, oder was heißt lediglich, bedeutet, dass man einen Fehler praktiziert hat in der Überbringung einer Nachricht. Ja, nee, sprachlich gesehen bedeutet der Frevel, dass du quasi, oder in diesem Kontext, dass du einen Fehler gemacht hast in der Überbringung einer Kunde. Islamisch gesehen ist der Frevel das, was bei uns bekannt ist, und zwar der Frevel im Charakterlichen, yani als Eigenschaft, die der Mensch hat. Yani, dass du bekannt bist als ein Frevler, was natürlich eine sehr, sehr erniedrigende Stufe ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, uns vor dem Frevel bewahren. Es wird unterschieden, wenn man jetzt sagt, Klarheit zu schaffen. Es gibt einmal, At-Tathabbut ist, dass man eine Nachricht weitergibt. Ut-Tabayyun ist, dass man sich vergewissert, bevor man diese Nachricht weitergibt. Und wir geben ein kurzes Beispiel, wie das der Sheikh auch gegeben hat. Wenn wir jetzt beispielsweise, angenommen, wir wären jetzt im Monat Ramadan, wir hätten jetzt das Asr-Gebet miteinander verrichtet und du würdest jetzt beispielsweise sehen, wie der Sheikh ein Glas Wasser nimmt und er trinkt dieses Wasser. Dass du diese Nachricht jetzt weitergibst, gehen wir davon aus, ich war jetzt anwesend in der Moschee, ich habe das gesehen und ich gehe zum Bruder Hussam und sage ihm, ja Hussam, es war noch kein Maghrib-Adhan gewesen, es war zur Zeit von Asr und der Sheikh hat ein Glas Wasser genommen. Der Sheikh, der uns den ganzen Tag erzählt, Allah hat gesagt und der Prophet hat gesagt. In der Überbringung dieser Nachricht an sich habe ich zwar etwas Schlechtes gemacht, aber offenkundig habe ich ja nichts Falsches weitergegeben. Ja, nicht offenkundig gesehen. Habe ich ja nichts Falsches weitergegeben. Ich habe gesehen, wie der Sheikh zum Asr trinkt und ich habe das weitergegeben. Allerdings ist die Intuition oftmals dahinter, ist, dass man Negatives denkt über diesen Menschen und dass man das dann weitergibt an jemand anderes, den man ebenfalls dazu animiert, dass er eventuell negativ denkt über diese Person. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe diese Nachricht weitergegeben, habe ich mich zwar nicht vergewissert, aber ich habe ja auch nicht gelogen. Ich habe gesehen, er hat ein Glas Wasser getrunken. Aber, und das ist das, was von einem Muslim verlangt ist, dass er in dieser Situation, dass er Tabayyun, yani, dass er Klarheit schafft, dass er Gewissheit schafft, dass er vielleicht hingeht und sagt, ja Sheikh, ich habe gesehen, du hast gerade ein Glas Wasser getrunken, wir haben Asr, wir sind im Monat Ramadan, ist irgendwas. Yani, dann kann es entweder sein, dass der Sheikh beispielsweise sagt, ja, ich bin zurzeit krank und ich muss Medikamente nehmen, oder er sagt, ich war auf der Reise gewesen den ganzen Tag und deswegen bin ich heute Muftir, yani ich faste heute nicht. Oder, dass man ihm sagt, der Sheikh, du hast ein Glas Wasser getrunken, der sagt, Subhanallah, ich habe ganz vergessen, dass wir am Fasten sind, Barakallahu fik, dass du mich daran erinnert hast. Und dann vielleicht noch den Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagt, wenn jemand von euch am Fasten ist und dann aus Vergesslichkeit Nahrung, yani entweder Nahrung oder Flüssigkeit zu sich nimmt, dann soll er seinen Tag vollenden, wahrlich, es ist Allah subhanahu wa ta'ala, der ihn getrinkt oder gespeist hat. Und das ist wichtig, genau in diesem Zusammenhang oder in dieser Situation, dass man sich vergewissert.
Weil das Problem ist, bei solchen, die Weitergabe von Nachrichten oder Ereignissen, ohne dass man sich vergewissert, kann oftmals dazu führen, dass man eine Person sehr, sehr kränkt oder dass man eine Person, dass man ihr auch Schaden zufügt, auch wenn es kein körperlicher Schaden ist in dem Sinne. Aber der körperliche Schaden ist meistens untergeordnet dem Schaden, den man mit seiner eigenen Zunge anrichtet. Wenn ich jetzt hingehe und ich erzähle, dass den anderen Leuten der Scheich, der aus der Moschee, der uns den ganzen Tag irgendwas von der Religion lehrt, ich habe ihn gesehen, wie er am Trinken ist und der ist nicht am Fasten und so weiter und so fort. Ich habe Schaden mit meiner Zunge zugefügt. Und die Taube danach ist meistens schwer. Natürlich kann ich diese Sünde bereuen, ich kann ihn um Entschuldigung bitten, aber der Schaden, der entstanden ist, ist ein Schaden, der schon die Runde gemacht hat. Und deswegen gibt es ein arabisches Sprichwort, welches sagt, die Wunde im Körper an sich, die vielleicht mit Waffen zugefügt wird oder mit Werkzeug zugefügt wird, ist leicht, denn sie heilt mit der Zeit. Aber die Wunde, die man mit seiner eigenen Zunge jemandem zugefügt hat, es ist schwer, weil man das Gesagte nicht rückgängig machen kann. Das heißt, liebe Geschwister, diesen Vers, den wir erwähnt haben, dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O ihr, die ihr glaubt, diesen Aufruf haben wir erwähnt, wenn ein Freveler zu euch mit einer Kunde kommt, mit einer Nachricht kommt, dann schafft Klarheit, damit ihr nicht einige Leute in Unwissenheit mit einer Anschuldigung trefft. Und das ist das, was wir erwähnt haben, dass man diese Person dann anschuldigt zu Unrecht und über das, was ihr getan habt, Reue empfinden werdet. Dieser Vers hat einen Offenbarungsgrund, warum er offenbart wurde. Es wird überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zu Lebzeiten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat ein Stamm den Islam angenommen. Als dieser Stamm den Islam angenommen hat, der etwas entfernt war vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat man sich darauf geeinigt und hat gesagt, O Gesandter Allahs, schick uns jemanden, wir sind so weit weg, schick uns jemanden im Turnus einmal im Jahr, einmal jährlich, der die Zakat von uns nimmt. Der unsere Almosensteuer, Almosenabgabe dann entgegennimmt. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Al-Walid ibn Uqba auserwählt, der ihm dann gesagt hat, du bist der Gesandte, du gehst zu diesem Volk und du nimmst die Zakat von ihnen. Das Bemerkenswerte ist hier, dass natürlich klar, derjenige, der den Gesandten des Gesandten bekämpft und die Zakat verwehrt, der ist vom Islam abgefallen. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn Al-Walid aufgefordert, und hat ihm gesagt, O Khalid, geh hin, aber vergewissere dich. Wenn du dort eintriffst vor dem Morgengebet, dann beobachte die Situation und schau, ob der Adhan zum Gebet gerufen wird. Wenn der Adhan zum Gebet gerufen wird, dann ist ja logische Schlussfolgerung, dann haben sie nicht den Islam abgelegt oder sind nicht rückfällig geworden von der Religion, weil sie ja den Adhan rufen und das Gebet verrichten. Und wenn nicht, dann bekämpfe sie. So ging er hin und hat ja nie gesehen, dass der Adhan gerufen wird. Und dann kamen ihm welche entgegen, die gesagt haben, was machst du hier? Ja, und dann hat er ihnen gesagt, ich bin entsandt worden vom Gesandten Allahs, ihr habt die Zakat verweigert. Und sie haben gesagt, das stimmt nicht. Wir warten die ganze Zeit schon auf den Gesandten des Gesandten, aber er ist nicht gekommen, also wollten wir uns jetzt gerade selbst auf den Weg machen, um die Zakat zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zu bringen, wo Blut drauf war. Und dann hat er gesagt, wahrlich, eure Seelen oder euer Ego hat euch etwas eingeflüstert, hat euch zu etwas verleitet. Und dies natürlich, warum? Weil er einen Grund hatte, an ihrer Story zu zweifeln. Wie kann es sein, dass man sagt, er wurde gefressen oder er wurde angegriffen, aber sein Kleidungsstück kam noch als Ganzes zusammen, ohne dass es irgendwo gerissen war, ohne dass es kaputt war, ohne dass es Löcher hat oder sonst irgendwas. Und hier hat er einen Grund gehabt, warum er vermutet hat, dass etwas an dieser Geschichte nicht stimmt. Dann ist man entschuldigt, wenn man sich nicht zu 100% vergewissert. Aber ansonsten, liebe Geschwister, wenn wir sagen, das sind erzieherische Maßnahmen aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gilt das natürlich auch für uns, dass wenn du über eine Nachricht hörst, über einen Bruder, dass du über jemanden hörst, dass du das hörst, dass du dich vergewissern sollst. Und erst wenn du dich vergewissert hast, dass du das dann auch als Kunde oder als Nachricht annehmen sollst. Und alles, was vorher geschieht, dieses Weitererzählen, das führt nur zu Reba, Namima. Und der eine gibt die Story weiter, der eine erfindet vielleicht noch ein Viertel dazu und der gibt so weiter und der gibt so weiter. Man hat im Endeffekt ein großes Ding draus gemacht, obwohl, wenn man sich bei dieser Person selbst vergewissert hätte, wäre vielleicht rausgekommen, dass das Ganze dann ja auf einem großen Missverständnis basiert.
عليه الصلاة وأزكى التسليم طبق هذه القاعدة تطبيقا عجيبا فكان يسأل ويستفسر قبل أن يحكم أو يتهم إذا رأى مشهدا سأل صاحبه لماذا قال لماذا فعل قبل أن يحكم عليه أو أن يتهمه. وهذه تنقص الكثيرين منا تطبيق هذه القاعدة. فمثلا عند البخاري حديث أبي إسرائيل صحابي جليل، مر عليه النبي يوما فرآه قائما في أشعة الشمس صامتا لا يتكلم، مشهد غريب جدا لما تجد رجلا جواره الظل واقف في الشمس، وكمان مكان يقعد فيه واقف وساكت ما بيتكلم. طبعا لو احنا على طول ماله ده مجنون ولا ايه، فالناس تسيب الراحة وتعذب نفسها. احنا على طول ما شاء الله الاحكام عندنا جاهزة يعني. النبي رأى المشهد ده فطبق القاعدة، قال لأصحابه ما بال الرجل، ادي التبينه، لماذا يقف هكذا بجواره الظل، فلماذا لا يستظل، لماذا لم يقعد، طب ولماذا هو صامت. قالوا يا رسول الله هذا أبو إسرائيل عزم أن يقف في أشعة الشمس لا يقعد ولا يستظل، وأن يصمت ولا يتكلم، وأن يصوم يومه، يعني بيعاقب النفس كده على شيء ما، قال لها بقى اليوم ده هفضل طول النهار وموقفك في الشمس كده مش هقعد. زي ما انت حين تقول ايه، طب انا هعاقب نفسي. كان بعض الاخوه ربنا يبارك فيه ويحفظه كان يقول لي عم الشيخ انا كنت ما اعمل معصيه اتصدق، فقلت كل ما اعمل مخالفه اتصدق ب10 جنيه، لقيت نفسي ما كملت الشهر وفلست. فدي مشكله. فهذا الصحابي ربما بيعاقب النفس، وطبعا عقاب النفس ليس من هدينا وليس من شريعة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. جاء الإسلام من أجل حفظ النفس، ولما علم النبي بأمر رجل وكان كبير سن مسن وضعيف ويعني نظر أنه يحج ماشيا، قال مروه أن يركب، فإن الله تعالى غني عن أن يعذب هذا نفسه من أجله. تعذب نفسك ليه؟ ما تعذبش نفسك، اركب وارتاح. فالشاهد النبي سأل قبل أن يحكم ما بال الرجل، قالوا عزم أن يقف لا يقعد في الشمس لا يستظل، يصمت لا يتكلم، ويصوم يومه كمان، يعني كمان في الشمس وقائم وساكت ويصوم كمان. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال مروه أن يقعد ويستظل ويتكلم ولا يصمت، وأن يتم صومه. يعني أفعاله دي في بعضها خطأ نصوبه، وفي بعضها صواب نقره. صيام النفل ماشي، وإذا نذره بقى فرض يبقى لازم يوفي به، إنما أنه يقف في الشمس ليه؟ ما يعذبش نفسه أبدا. يقعد يستظل ويسكت ليه؟ لازم يتكلم لأنه مسلم، لازم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والصمت يتعارض مع ذلك. فمروه أن يقعد ويستظل ويتكلم ويتم صومه، أو كما قال النبي. بهذا المنهاج تنضبط الأمور. في موقف آخر، فرغ النبي من صلاة الجماعة فرأى رجلين في المسجد لم يصليا معهم. طبعا لو احنا بقى على طول نهمس ونكلم بعض، ما بيصلوش ليه دول؟ طب وايه اللي جابهم المسجد؟ ايه اللي مقعدوا عندنا مثلا؟ يعني زي ايه اللي دخل ده هنا مثلا؟ ما تركين للصلاه، ودول خليهم، دول صحابه، دول من اصحاب النبي. فماذا قال لهما النبي؟ يا فلان يا فلان، دعاهما. فاتيا، الراوي يقول اتيا ترتعد فرائصهما، خايفين في حاجة، إيه اللي حصل؟ بينده لنا النبي ليه؟ فقال لهما النبي لما لم تصلي معنا. يا على جمال السؤال. في رواية أخرى أنه كان رجل فقال له لما لم تصلي معنا، ألست مسلما؟ ربما يكون واحد مش مسلم وجاي لحاجة، فنعرف إيه حاجته عشان نبلغه الحق. فقال يا رسول الله صلينا في رحلينا. فصلينا فين؟ في البيت. ربما كان في سفر أو ما شبه ذلك في الطريق، أخذ بالرخصة وصلي في الطريق في النزل يعني في الرحل. فأتي المسجد فانتظر، ما عندهمش يعني علم بالخبر أو بالحكم إنك لما تصلي حتى لو صليت في بيتك لعذر ثم أتيت مسجد قوم فصلي معهم مرة ثانية بنية النافلة، ما يعرفوش الحكم ده. قال صلينا في رحلينا يا رسول الله. قال لهما النبي لا تفعل، إن صليتما في رحليكما ثم أتيتم مسجد قوم وصلي معهم. وفي رواية الأولى فريضة والأخرى نافلة. ليه علمنا الحكم ده؟ ليه؟ إن حضرتك لو قعدت والناس بتصلي ربما تتهم ويساء بك الظن. النبي أراد أن يرفع هذا الحرج عنك ويبعدك عن مناطق التهم والشبهات. يبقى أنت مثلا صليت يا عبد الكريم في البيت لعذر، جيت لقيتنا بنصلي المغرب تاني، تعمل إيه؟ الله أكبر، تصلي معنا. ليه النبي قال لك كده؟ اللي أنت صليت في البيت الفرض، والثانية هي النافلة والسنة. فالشاهد أنه سأل واستفسر قبل أن يحكم في مشهد ثالث في صدر كتاب النكاح في صحيح الإمام البخاري من رواية أنس. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها يعني عدوها قليلة. قالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني سألوا عن صلاة النبي وقيام النبي وصيام النبي والنوافل والتطوع، وهم عندهم يعني همة عالية في العبادة، فوجدوا أن عبادة النبي إيه؟ قليلة. فقالوا طبعا النبي عشان نبي وربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عشان كده عبادته إيه؟ قليلة. إنما إحنا بقى ده إحنا مشكلتنا مشكلة، لازم نزود في العبادة. فقال أحدهم أما أنا سأقوم الليل لأركض، أنا بقى طول الليل قيام ما نمشي أبدا، عمل صالح وعايز يكمل الليل. طيب. وقال الثاني وأما أنا سأصوم الظهر لأفطر، أنا بقى صيام السنة كلها، عنده همة عالية في العباد. وقال الثالث وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج، اعتقد أن ممكن الزواج يعطله عن طلب العلم والعبادة، مشاغل بقى ومسؤوليات وبعد كده أسرة وبيت وأولاد وشغلانة ودربكة كده. فقال لك لا، أنا عايز أعبد ربنا فقط مش أتزوج. علم النبي بأمرهم. هل راح كده عطول راح اتهمهم وقال لهم أنتوا أهل بدع إزاي تخالفوا سنتي؟ لا، قال لهم النبي أنتم الذين قلتم كذا وكذا. يسألهم أهو، يبقى الخبر صادق. قالوا له فعلا احنا جينا سألنا عن عبادتك كذا وكذا عديناها قليلة، فقلنا لا احنا عايزين نزود احنا بقى، عشان احنا يعني مش لسنا كالنبي، الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فبدأ يعلمهم، قال أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض يعني أنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله، أو كما قال النبي. ودي رسالة لبعض الشباب اللي بيسارع بتبديع الناس لموقف فعلوه أو لقول قالوه دون أن يتبين ودون أن يعلم. يا إخوة، الصحابة دول كانوا من خيرة الصحابة، قيل منهم أبو بكر الصديق، منهم عثمان بن مضعون، من كبار الصحابة قالوا هذا القول. شوف النبي علمنا يسألهم ويتثبت ويتبين وبعد كده يعلمهم مش يبدعهم. اللي يخالف العبادة، يخالفنا في العبادة مبتدع ولا لا؟ مبتدع. طب النبي بدعهم؟ قال لهم انتوا أهل بدع؟ أبدا، دول هنا جايين عايزين يعبدوا ربنا ويبلغوا في العبادة، المقصد طيب لكن الفعل هيخالف النبي، نعلمهم. ده بعض الشباب يصدق بس يشوف عليك زلة ويسخطك ويبدعك ويفسقك ويضللك. لتبين ولا أزل شبهة ولا علم ولا نصح، وبيتصيد الخطأ ويطير به فرحا مسرورا. الإسلام مش كده خالص. أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر، أصلي وأركض، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ضبط ضبط وحرص على الناس وسلامة للناس. الأصل فيهم البراءة مش التهمة. الآن بعض الشباب الأصل فيك سوء الظن حتى تثبت خلاف ذلك، عنده الأصل إن أنت مبتدع حتى تظهر منك السنة، مع إن الأصل غير كده خالص. الأصل إن أنت بريء الذمة حتى تظهر منك مخالفة أو زلل، فنقوم ونصوب وننصح ونأمر وننهى. إنما دي مشكلة إخوة، أمراض قلوب، عافانا الله وإياكم من أمراض وعلل القلوب. النبي علمنا ده. يعني أذكر قصصت عليكم موقفا حدث معي في باب التبين والتثبت. في عطلة من العطلات من حوالي سنة أو أكثر كنت في مصر، وكان عندي محاضرة ثابتة كل أسبوع في مسجد من مساجد القاهرة. الحمد لله كان معي دايما بعض الإخوة يرافقونني للدرس بالسيارة، ونذهب سويا ونعود سويا. وأحد اللقاءات الإخوة كان عندهم ظروف اعتذروا، وأنا لا أعتذر عن درس أبدا إلا من ضرورة، فذهبت بمفردي. اديت المحاضرة، وبعد ما خلصت المحاضرة خرجت من المسجد. في نفس شارع المسجد على قارعة أو ناصية الشارع، إذا بامرأة تنادي علي من الخلف: يا شيخ سيد، يا شيخ سيد. استوقفتني وفوقت: نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. لقيت أخت تحمل طفلا صغيرا على يدها، ولا تلبس الزي الشرعي، أخت من الأخوات العاديات يعني، شعرها باين وكذا: حضرتك الشيخ سيد عبد العاطي؟ نعم. حضرتك بتاع ألمانيا؟ نعم. طيب، أنا أرسلني ليك فلان، رجل أعرفه. مرحبا يا أختنا، خيرا. قالت: أنا من سوريا. قلت: مرحبا بأهلنا أهل سوريا، فرج الله كربنا وكربكم ورفع الله الحرج عنا وعنكم، أمروني يا أختي خير إن شاء الله. قعدت تحكي لي بعض المشكلات، كان منها مجنون. فبكى الرجل وقال: يا أبنائي، ولدي هذا ولد فقيدا للبصر، ربنا من عليه أمس فقط ورجع له البصر، هو بيسألني عن كل حاجة سمع أنا ما شفهاش. هو ده البيت، هي دي الشجرة، هي دي العصفورة. طبعا انكسر واعتذر أنهم تعجل في الحكم على الناس. طب ما نسأل يا إخوة، قبل ما نتهم المرأة اللي جلست بجوار زوجها وتفتش تليفونه، ولا يجوز. المهم، كثير من النساء هكذا الشك والتتبع. فوجدت اسم خديجة مسجل على الهاتف بتاعه، وصارت وغضبت: وانت بتعرف واحدة عليا واسمها خديجة كمان، انا ما عيش معاك، انت خاين. قال لها: مهلا مهلا يا ستي، اتصلي بخديجة. شوفي مين خديجة دي، اتصلي بيه. قالت: والله لا اتصل. قلت لها: اتصلي الآن من تليفوني. يلا ديك راحت، لقيت تليفونها هي اللي بيرن. قال لها: كتبت اسمك على اسم أم المؤمنين خديجة، لأنك تذكرينني بأخلاق الصحابيات الفضليات. فما كان منها إلا أن بكت وقامت تقبل رأسه. ليه بتستعجلي؟ ليه بتتهمي وبتشكي؟ ليه تتتبع العورات؟ اتق الله وأحسن الظن في زوجك، هكذا علمنا الإسلام. يا إخوة، مشكلتنا أحيانا بيكون قول غير مقصود أو قصد غير مفهوم يولد مشكلة. الله يرضى عليك، لما تشوف مني قولا اسألني، لعلي لا أقصد ما ذهبت أنت إليه، لعلي أنا في وادي وأنت في واد، ما قصدت الذي وصلك من سوء أو تهمة أو قصد أنت ما فهمتوش، تعال اسألني ماذا تقصد عشان أقول لك أقصد كذا وكذا وكذا. ونختم اللقاء بهذا المشهد: سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عشان نرفع الحرج عن أنفسنا ونحفظ لإخواننا البراءة. كلكم يحفظ هذا الحديث. عندما كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مجاورا في المسجد أي معتكفا في رمضان، وجاءته أم المؤمنين صفية رضي الله تعالى عن صفية لحاجة لها، قضى النبي حاجتها ثم خرج من المعتكف ليقلبها إلى البيت، راح يوصلها دنيا ليل. وهنا يجوز الخروج من المعتكف لحاجة أو لضرورة ولا ينقطع الاعتكاف. خرج معها النبي، طبعا أمنا صفية تلبس النقاب، نساء النبي كن منتقبات لا يرى منهن شيء رضي الله عنهن أجمعين. طبعا الآن في ظلام الليل النبي يمشي مع امرأة تلبس السواد ولا تعرف. لو حضرتك شفت المشهد ده وقلت رأيت النبي بالأمس مع امرأة في ظلام الليل، الخبر صادق ولا لا؟ طب لو اتقال كده عن النبي وأهل النفاق في المدينة كسر؟ آدي ويقعد يتهموا بقى، وين وما حادث الإفك منا ببعيد ولا إيه؟ اتهموا أم المؤمنين رضي الله عنها. فالمهم يا إخوة، النبي خرج معها ليقلبها يعني يوصلها البيت، فمر رجلان من الأنصار فأسرعا. لما رأي النبي مع المرأة أسرع، يعني فتحوا البرجل شوية زي ما أنت بتقول هيريو. فقال لهما النبي يا فلان يا فلان على رسلكما، انتظر أنت وهو. قال لبيك يا رسول الله. قال إنها صفية زوج رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. قال أوفيك نشك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف شيئا في قلبيكما أو كما قال النبي. رفع الحرج وأبعد النفس عن مواضع التهم، لأن ممكن يتهم بهذا، فلابد من بيان ولابد من توضيح، ودي قضية مهمة بقى. فنقول لناقل الخبر لا تنقل إلا بعد تبين، ونقول لصاحب الفعل أو القول إن وجدت أحدا بجوارك حاول أن توضح وأن تبين حتى ترفع عنه الحرج وترفع عن نفسك الحرج بهذا القدر يا إخوة، لعلنا نكون قد وفينا هذه القاعدة حقها وهذا المفهوم التربوي حقه، أن نتبين قبل أن ننقل خبرا للوقوف على حقيقته. وإن جاءنا الخبر لابد أن نتبين ونقف على حقيقته من قائله أو من فاعله حتى لا نتهم البراء ونقع في أمر جلل، وعندها لا ينفع الندم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Liebe Geschwister im Islam, wir kommen zum letzten Teil des heutigen Vortrages, nachdem wir vorhin bereits erwähnt haben, diese erzieherische Maßnahme, dass man sich vergewissern sollte, bevor man eine Kunde für wahr erklärt, basierend darauf, was wir entnommen haben aus Surat al-Hujurat und ebenfalls verschiedene Gefahren erwähnt haben, was daraus resultieren kann. Man sollte festhalten, und da sollten wir auch wissen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Regel immer und immer wieder praktiziert hat. Und das ist auch das, was uns, wie wir vorhin erwähnt haben, das, was uns heute fehlt, ist diese Eigenschaft, dass wir uns vergewissern, dass wir nachfragen, dass wir fragen, was könnte der Grund sein. Wir entnehmen aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er das immer gemacht hat. Im Hadith überliefert bei Al-Bukhari, dass ein Sahabi des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam namens Abu Israel, dass dieser eines Tages in der Sonne stand, yani er stand in der Sonne, nicht im Schatten, schweigend und fastend. So kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam und sagte zu den Sahabern, was ist mit diesem Mann? Und das ist das, was wir yani heutzutage, wenn wir irgendwo hingehen würden und du würdest jemanden sehen, in der starken Hitze, die sie damals erlebt haben, er hatte vielleicht schattige Plätze neben sich, hat diese allerdings nicht in Anspruch genommen. Er steht steif unter der Sonne, fastend und will mit den Menschen nicht reden. Jeder von uns würde sagen, das ist ein Verrückter. Yani mit Sicherheit. Jeder von uns würde sagen, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gefragt und hat gesagt, was ist mit diesem Mann los? Und die Sahaba sagten ihm, O Gesandter Allahs, er will seine eigenen Nefs bestrafen, er will sie zügeln.
Und das ist das, was viele Menschen gemacht haben, indem sie, auch wenn das jetzt keine Grundlage hatten der Religion, dass sie ihre Nefs bestrafen wollten aufgrund irgendwas. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat befohlen, sagt ihm, er soll den Schatten in Anspruch nehmen, er soll nicht stehend, er soll sitzend und er soll mit den Menschen reden und er kann sein Fasten vollenden. Und das ist das, was wir entnehmen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam all das, was keine Basis hat in der Scharia, dass er dieses verneint hat, im Sinne von, er hat ihm gesagt, er soll damit aufhören. Es hat keine Basis, dass du irgendwo unter der Hitze stehst und mit den Menschen nicht redest und so weiter und so fort. Das hat keinen Hand und Fuß in der Religion. Also hat er ihm gesagt, sagt ihm, er soll sich hinsetzen, in den Schatten und mit den Menschen reden. Aber das, was eine Grundlage hat, das Fasten, vielleicht war es Fasten, freiwilliges Fasten, vielleicht war es ein Nether, vielleicht war es irgendwas davon. So hat der Prophet gesagt, das und das und das soll er beenden und sein Fasten kann er vollenden. Das, was wir entnehmen, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, was ist mit diesem Mann? Warum? Weil er sicher sein wollte, was mit dieser Person ist. Ebenfalls ein weiteres Ereignis. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war eines Tages in der Moschee, er hat das Gebet mit den Sahabern verrichtet, sie haben gemeinsam gebetet. Und nach dem Gebet hat er zwei Personen gesehen, welche nicht mitgebetet haben. In der einen Überlieferung heißt es zwei Personen, in der anderen Überlieferung heißt es eine Person. In der Überlieferung von zwei heißt es, dass nach dem Gebet hat er sie gesehen und hat gesagt, was ist mit euch zwei, warum habt ihr nicht mitgebetet? In der anderen Überlieferung heißt es, dass er zu demjenigen gesagt hat, warum hast du nicht mitgebetet? Bist du etwa kein Muslim? Ja, nee, kann sein, dass er vielleicht kein Muslim ist. Aber die Antwort war gewesen, bei beiden Überlieferungen, dass sie gesagt haben, wir haben bereits bei uns zu Hause gebetet. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wenn ihr nochmal kommen solltet in die Moschee und ihr findet jemanden vor, ihr findet das Gemeinschaftsgebet vor, dann betet es mit. Das, was ihr zu Hause gemacht habt, ist das Pflichtgebet und das, was ihr hier macht, ist das Freiwillige. Und das ist auch das, was wir praktizieren sollten. Wenn du jetzt beispielsweise, wir haben vorhin Salat al-Maghrib gebetet, wenn du beispielsweise Maghrib zu Hause gebetet hast und du kommst jetzt in die Moschee, setz dich nicht einfach hin. Der Muslim ist derjenige, der sich selbst erst gar nicht in diese Situation bringt, dass man zweifelt oder dass man Negatives über ihn denkt. Natürlich, das Denken ist den Menschen überlassen. Derjenige, der Negatives denkt, der hat das, die Schuld, sich selbst zuzuschreiben. Allerdings sollte man sich selbst auch nicht in diese Situation bringen, dass man negativ über einen denkt. Das heißt, du hast das Maghrib-Gebet zu Hause gebetet, du kommst in die Moschee, du findest die Jama'a am Beten, bete mit, beabsichtige, es ist ein freiwilliges Gebet, aber bete mit. Auch hier sehen wir wieder, dass er gesagt hat, was ist mit euch zwei, warum habt ihr nicht mitgebetet? Ja, dass er nicht direkt Schlussfolgerung gesagt hat, ihr habt nicht mitgebetet, ihr habt das vollzogen und so weiter und so fort, sondern er hat sich vergewissern wollen und hat deswegen vorher nachgefragt. In einer anderen Überlieferung, auch überliefert bei Al-Bukhari, im Hadith von Anas radiallahu anhu, dass dieser überliefert, drei Männer gingen eines Tages zum Hause des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sollte festhalten, es wird überliefert, dass einer von denen Abu Bakr as-Siddiq war. So gingen sie zum Haus des Propheten sallallahu alaihi wasallam und haben seine Frau gefragt, nach den Taten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was hat er gemacht? Was hat er praktiziert? Was macht er? Und nachdem sie davon gehört haben, haben sie es als, das, was sie praktizieren, haben sie als zu gering gesehen. Und sie haben sich gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das, was er gemacht hat, auch wenn er offenkundig jetzt diese Ibadah, auch wenn es ihnen nicht so viel vorgekommen ist, aber er ist derjenige, dem die Sünden vergeben worden sind. Das heißt, wir sind an der Reihe, dass wir viel, viel mehr machen. Also ging einer von ihnen hin und hat gesagt, ich bete die ganze Nacht Qiyam, ohne zu schlafen. Und der andere hat gesagt, ich faste das ganze Jahr, ohne zu essen. Und der andere hat gesagt, und ich enthalte mich, was die Heirat zu den Frauen angeht. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam davon mitbekommen und ist hingegangen, hat ihm gesagt, und das ist auch wieder eine Sache, die wir entnehmen, er hat sich vergewissert. Er ging nicht direkt hin und hat über sie geurteilt, sondern er hat gefragt, seid ihr diejenigen, die das und das gefragt haben und das gemacht haben? So haben sie gesagt, ja. So hat er ihnen gesagt, ich bin der Frömmigste zu Allah und ich bin der, der Allah am meisten fürchtet und Wissen hat. Und ich bete und ich schlafe und ich faste und ich esse und ich heirate die Frauen. Und wer sich von meiner Sunna abwendet, der gehört nicht zu mir. Auch hier entnehmen wir wieder, dass er sich vergewissert hat. Ein weiteres Ereignis, auch beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er im I'tikaf war und er besucht wurde von seiner Frau Safiya. Und mitten in der Nacht, es war dunkel, er wollte Safiya wieder zurückbegleiten. Und das ist erlaubt für den Mu'takif, derjenige, der I'tikaf vollzieht, dass er seine I'tikaf verlässt für einen dringlichen Grund. Und er hat yani, seinen Etikett sozusagen verlassen, um Safir nach Hause zu begleiten. Und dann hat er zwei Männer von den Ansar gesehen. Die haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam wahrgenommen und haben yani, Tempo eingelegt. Yani, wollten sich beeilen, um dieser Situation zu entkommen. Man muss sich das vorstellen. Yani, Safir, die so gekleidet war, wie die Mutter der Gläubigen, wie die Muslimin gekleidet waren, dass sie im Niqab war, dass sie völlig yani, bekleidet war, so dass man nicht erkennen konnte, wer es ist. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt, wohin geht ihr so schnell, bleibt stehen. Dann hat er ihnen gesagt, er hat diese Situation, er hat Klarheit geschaffen und er hat gesagt, es ist die Mutter der Gläubigen, es ist die Frau des Gesandten Allahs, es ist Safia. Warum? Weil man konnte nicht erkennen, ob es jetzt Safia ist oder eine andere Frau. Und ich stelle dir vor, dass wir die Runde machen. Letzte Nacht haben wir den Propheten mit einer Frau gesehen, mit einer fremden Frau und so weiter und so fort. So hat er ihnen gesagt, bleibt stehen, es ist Safia, die Frau des Gesandten Allahs. Und dann haben sie gesagt, oh Gesandter Allahs, ja nee, als würden wir über bei dir oder in deinen Angelegenheiten zweifeln. Da hat er gesagt, wahrlich, der Shaitan fließt oder umgibt den Menschen, so wie das Blut im Menschen fließt. Das heißt, er hat auch hier Klarheit geschaffen, liebe Geschwister. Und wir schließen ab mit einem Ereignis, das dem Scheich selbst passiert ist, als er in Misr war. Eines Tages, ja nee, er wurde zu Woche in eine bestimmte Moschee geladen, um dort den Vortrag zu halten. Eines Tages ging er hin, er war allein, ja nee, er war ohne Begleiter gewesen. Und nach dem Unterricht hat ihn eine Frau auf der Straße angesprochen. Eine Frau, die nicht islamisch gekleidet war. Und hat ihm gesagt, der Sheikh, das und das ist mir widerfahren. Bist du Sheikh Sayyid? Bist du der aus Deutschland? Ich habe von dir gehört. Ich habe diese und diese Probleme. Ich brauche diese und diese Fatwa. Und ich habe aber auch finanzielle Probleme. Das und das ist meine Situation gewesen. Es war eine Schwester aus Syrien gewesen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihre Angelegenheiten erleichtern. So hat sich der Sheikh, yani, hat ihr die Zeit gegeben, hat ihr zugehört. Hat ihr gesagt, das ist meine Nummer, dann und dann, morgen bin ich da und da, ruf mich an, dann kann ich dir diese Sache oder diese Sorge nehmen. Und so war es auch gewesen, Alhamdulillah, dass er die Möglichkeit hatte, yani, diese finanzielle Not zu schließen und Fatwa zu geben. In der nächsten Woche, am darauffolgenden Termin, als er wieder in dieser Moschee war, hat er gemerkt, dass die Leute ihn anders angeschaut haben. Normalerweise sind sie rausgekommen, zu fangen und freudig und weiter und so fort. Diesmal hat er gemerkt, dass es eine sehr, sehr kalte Stimmung war. Ja, es, als würde Ärger in der Luft liegen und man hat ihn nicht so empfangen wie sonst auch immer und er hat sich gefragt, was könnte da sein, was ist mit den Menschen los? Normalerweise empfangen sie mich und freuen sich und umarmen mich und so weiter und so fort. Selbst der Vorstand hat ihn nicht so begrüßt, man hat jemand anderen auserwählt als Imam anstatt ihn. Da hat er sich, dieses Ereignis, ist ihm wieder eingefallen, hat er gesagt, das kann mit Sicherheit der Grund sein. Dann hat er den Vortrag gehalten, hat ihn gesagt, die Einführung gemacht, dann hat er den Vers aus Surat al-Hujurat erwähnt haben und hat gesagt, das und das ist zu verstehen, genauso wie die Einführung, wie wir es gemacht haben, was die Unterscheidung ist, was die Gefahr daraus ist. Und dann hat er gesagt, ich gebe euch ein Beispiel. Letzte Woche zum Beispiel wurde ich hier angehalten von einer Frau, die das und das hatte und ich habe ihr dieses Problem gelöst und das war der Grund und deswegen hat sie mich angehalten und so weiter und so fort. Und als er dieses Beispiel gegeben hat, haben die Menschen Einsicht bekommen und sind aufgestanden, haben sich entschuldigt und haben gesagt, ja, Sheikh, es tut uns leid, wir haben wahrlich negativ über dich gedacht, weil uns jemand berichtet hat, dass du mit einer Frau auf der Straße gesehen worden bist. Das nur, um zu erwähnen, liebe Geschwister, dass es sehr, sehr gefährlich ist, das, was daraus resultiert, wenn man das, was man sieht oder das, was man hört, einfach weitergibt, ohne dass man sich vergewissert, ohne dass man nachfragt, was der Grund ist. Der Schaden, der daraus resultiert, ist ein sehr, sehr, sehr großer Schaden. Es ist eine Wunde, wie wir gesagt haben, die sehr, sehr gefährlich ist, weil sie mit den gesprochenen Worten getroffen ist. Und selbst wenn man Taube macht und um Entschuldigung bittet, ist das Gesprochene, hat meistens schon die Runde, die man nicht mehr zurücknehmen. Dies, liebe Geschwister, als erzieherische Maßnahme aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vergewissert euch, bevor ihr eine Sache für wahr erklärt, es weiter erzählt und bevor man Negatives denkt, ich sage diese Worte bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.
بارك الله فيكم على حسن الاستماع وبهذا القدر نكتفي وقد ختمنا هذه الدورة بذكر بعض المفاهيم التربوية المهمة التي تحقق لنا الاستقرار والأمن والأمان وسلامة الإخاء فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.